Yesaya bab 4. Ing wektu iku ana wong wadon pitu kang padha gondeli wong lanang siji sarta celatu. Kulo sami badhe nedha tetedhan lan mangangge sandangan kulo piyambak. Nanging keparenga kulo namung ngangge asma panjenengan. Panjenengan mugi karso ngicali kawirangan kulo sadoyo. Yerusalem kasucikake lan kaayoman. Ing nalika iku trubusan kang ditukulake dening Sang Yuwah bakal dadi kaendahan lan kamulian, lan pametuning bumi dadi keagungan lan kamulian tumrap para wong Israel kang padha bisa oncat. Lan wong kekarene ing Sion, tuwin kang isih ana ing Yerusalem bakal kasebut suci, yaiku saben wong ing Yerusalem kang katulisan bakal oleh urip. Samongso pangeran wis ngresiki reregete putri Sion lan ngicali blentong-blentonge Yerusalem saka ing satengahe kalawan roh kang ngadili lan kang ngobong. Ing kono Sang Yewah banjur bakal nganakake mega ing wayah awan lan mega kalawan sunaring geni kang ngurup makantar-kantar ing wayah bengi ing sak dhuwure wilayahe Gunung Sion kabeh. Tuwin ing sak dhuwure saben kumpulan kang dianakake ing kono. Amarga ing sandhuwure iku kabeh bakal ana kamulyaning Yewah minangka pepayung sarta minangka pamondokan papaning pangauban ing wayah awan supaya ora kena ing sumeleting panas sarta dadi papan pangungsen lan pandelikan ing mangsa prahara lan udan.